Hello all, welcome to Remtene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description, where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us here on Spotify for Podcasters or on Patreon at Latinitas Animi Causa, all for the cost of a cup of coffee per month. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and a review to help others find this podcast more easily. Thanks for joining us and enjoy the episode. This episode can also be viewed on YouTube.
Sat nugarum ad rem salvete sodales. Haec series est rem tene. Et serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de hieme, winter, hieme loqui velim. Hiems est tempus anni frigidissimum. Hieme Romani non iam bellum gerebant,
were waging war, waged war,
bellum gerebant nam nimis,
too, T-O-O,
excessively, nimis frigidum erat. Ergo milites Romani in castris hibernis,
winter camps,
castris hibernis hiemabant, post hiemem plus minusue mense martio, e castris hibernis exibant, et bellum de nuo,
again, anew, afresh,
de nuo gerebant. Hiemare in castris hibernis est multo melius quam bellum gerre hieme. Nos vero, bellum non multum gerrimus in nostra patria, sed nos quoque multum temporis in domibus nostris agimus. Hieme multi homines intus,
inside, indoors,
intus manent, et res varias agunt, nam foris,
outdoors, outside,
foris est frigus maximum. Hic in Nova Anglia multum ningit.
It snows.
Ningit. Nix in terra jacet.
Lies.
Jacet. Et multi pueri.
Children.
Pueri. Foras eunt et in nive ludunt. Pilas nivales.
Snowballs.
Pilas nivales jaciunt. E figies nivales.
Snow people, snow effigies.
E figies nivales faciunt, et in nive jacent membraque corporis movent, et angelos nivales faciunt. Multi pueri nive delectantur. Multi etiam homines de colle,
a hill,
colle, vel monte, traha,
on a sled, with a sled,
traha descendunt magno cum gaudio. Hiems tempus jucundum est, quia multi nive ludere possunt, sed quoque est tempus difficile. Sol enim non multum, neque diu,
for a long time,
diu per diem luget, et opus est hominibus sole. Est igitur quoque tempus difficile. Mihi multum placent vestes hiem alles, nam sicut autumno multas vestes lautiores sine difficultate gerre possum. Bene, iterum totam rem dicam Calerius et sine vocabulis Anglicis.
Salvete sodales, haec series est rem tene, et serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de hieme loqui velim.
Hiems est tempus anni frigidissimum. Hieme Romani non iam bellum gerebant, nam nimis frigidum erat. Ergo milites Romani in castris hibernis hiemabant. Post hiemem plus minusue mense martio, e castris hibernis exibant, et bellum de nuo gerebant.
Hiemare in castris hibernis est multo melius quam bellum gerre hieme.
Nos, vero, bellum non multum gerrimus in nostra patria, sed nos quoque multum temporis in domibus nostris agimus. Hieme multi homines intus manent, et res varias agunt, nam foris? Es frigus maximum. Hic nova Anglia multum ningit. Nix in terra jacet, et multi pueri foras eunt et nive ludunt. Pilas nivales jaciunt, e figies nivales faciunt. Et in nive jacent membraque corporis movent et angelos nivales faciunt. Multi pueri nive delectantur. Multi etiam homines de cole, vel monte, traha descendunt magno cum gaudio. Iems tempus jucundum est, quia multi nive ludere possunt, sed quoque est tempus difficile? Sol enim non multum, neque diu per diem lucet, et opus est hominibus sole. Est igitur quoque tempus difficile. Mihi multum placent vestes iemales, nam sicut autumno, multas vestes lauti ores sine difficultate gerre possunt. Hac septimana mentionem fautores nostri facere volumus. Gratias summas agimus fautori nostro, cui nomen est JC. Ille non solum episodium proximum audivit et commentarium scripsit, sed etiam est novus fautor nostri. Iterum gratias summas tibi agimus, o JC. Ut semper patronis nostris apud Patreon quam maximas, as big as possible. Quam maximas gratias agimus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae digerem. Quid vos? Quid de hieme vobis placet? Quid de hieme vobis non placet? Novis scribere potestis apud Apple Podcast, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite! Gratias vobis agimus quam nos loquentes audites. Speramus foriut hoc episodion vobis placeat. Curate ut in proximum aleates et... Memento te. Rem tenete. Verba sequentur.